Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Marrëveshja me Prishtinën garanton nivele më të lartë të mundshëm të sigurisë për serbët e veriut, thot kryeministri serb. Dzehet dhe koncentrati zinkut nga Kosova tani e tutje eksportohen për mes portit në Bari, thojnë autoritetet malaziase. I dyshuari për shpërthimet në Boston u thot hetuesve se vllau e ka shtyrë të bëjnë komplotin terrorist. Presidenti Sirian Bashar al-Assad po përdor armë kimike kundër kryengritësve, thot një general izraelit. Për këto dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kongresistja Republikane Dana Rohrbacher ka thënë se është në interesin e Kosovës dhe Serbisë që të gjejnë zgjidhje për problemet e deritashme dhe që si parim duhet të kenë respektimin e të drejtave të pakicave në të dy shtetet. Kryesuesja Komitetit për Evropë dhe Eurazinë në Kongresin Amerikan pritet të diskutojë të mërkurën në këtë trup për rrugën drejt paqes mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se me marrëveshjen për veriun e Kosovës është garantuar siguria më e madhe mundshme për popullatën serbe në këtë pjesë. Ai ka hedhur poshtë pohimet se me arritjen e marrëveshjes me Prishtinën, Beogradi ka shitur Kosovën për të fituar datën e fillimit të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Dačić ka nënvizuar se hyrja në BE është interes kombëtar, me qëllim edhe benefite ekonomike pa të cilat rrezikon të tejkalohet nga Shqipëria, për të cilin shtet thotë se gjithmonë ka qenë sinonim i standardit të dobët jetësor. Porti Barit në Maltezi ka njoftuar se që nga muaji maj përmes tij do të eksportohet të gjithë dzeha dhe koncentrati zinkut nga Kosova. Po ashtu përmes këtij porti detar pritet të bëhet edhe importi i nikelit për fabrikën e feroniklit në Glogovc, kanë sqaruar autoritetet. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka ngritur akt akuz kundër të dyshuarit për shpërthimet në maratonën e Bostonit Johar Tsarnaev. Ai akuzohet për përdorimin e anëve të shkatërimit në masë dhe mund të dënohet me vdekje në rast se gjendet fajtor. 19 vjeçari ende gjendet i shtrirë në spitalin e Bostonit, ndërsa sipas rrjetit CNN, ai u ka thënë hetuesve se vllau i tij e ka shtyrë që të kryejnë sulmet në maratonën e Bostonit. Policia në Kanada ka arrestuar dy të dyshuar për përgatitjen e një sulmi terrorist ndaj hekurudhave kanadeze. Policia mbretërore e Kanadas ka thënë të hënën brëma se forcat e saj kanë arrestuar terroristët të dyshuar të cilët po bënin gati një sulm të mbështetur nga Al-Qaida para se ata të kryenin ndonjë sulm. Korea Veriore ka kërkuar që të njihet statusi një shteti nuklear, duke refuzuar kështu kushtet e Shteteve të Bashkuara që ajo të zëmbrapsen nga programi i saj për armë bërthamore para se të fillojnë bisedimet për këtë temë. Sipas medjave shtetërore është e pakuptimt dhe e papranueshme që Penjani të ulet në një tavolinë me shtetet të cilat kanë armë bërthamore, ndërsa asaj i kërkojnë që të heqë dorë nga programi i saj nuklear. Presidenti Sirian Bashar al-Assad po përdor armë kimike kundër forcave kryengritëse, tha sot një zyrtar i lartë ushtarak izraelit. General Brigade Itai Brun, që drejton divizionin e inteligjencës në kërkime dhe analizat ushtarake, tha gjatë një konferencë në Tel Aviv se simptomet fizike të viktimave nga luftimet në Siri japin përfundimet se Assad po përdor kimikatin sarin kundër kryengritësve. Parlamenti Francës pritet të votojë sot ligjin për legalizimin e martesave homoseksuale, i cili kaloi në lexim të parë. Ligji propozuar i lejon çiftet homoseksuale që edhe të adoptojnë fëmijë, ndërsa ka shkaktuar ndasi të mëdha në Francë, ku janë zhvilluar protesta masive për dhe kundër kësaj mase ligjore javëve të fundit. Nëse ligji miratohet, Franca do të jetë shteti 14 në botë i cili legalizon martesën e gjinive të njëjta. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marrëveshja arritur në Bruxelles ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë vazhdon të ngjallë dilema se kujt i shërbejo më shumë. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme se kush fitoi e kush humbi më shumë nga ky pakt. Vlerësimet e tyre i sjell për ju Anton Konushevci.
Pasi që edhe kuvendi Kosovës ka miratuar rezolutën me të cilën mbështetet marrëveshja arritur në dialogun me Serbinë, analistët politik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme sa i takon asaj se kush ka fituar apo edhe humbur nga kjo marrëveshje. Marrëveshja e arritur në Bruksel në mes të kryeministrit të Kosovës dhe atit të Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dy vendeve, një periudhë jo shumë të largë, do të jep efekte negative jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin, thot Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave kipred. Ai megjithatë thot se shteti serb fitoi shumë nga dialogu.
Pra, me këtë marrëveshje Serbia e fiton datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe fitoria e dytë është që ka pas një fitore jashtë atë territorit saj, pra në veriun e Kosovës, ku pak a shumë është formalizu status quo-ja ashtu siç ka dashë Serbia. Serbia ka siguru që komunitetet vetë në veri t'ja siguroj një autonomi shumë thellë, ku Serbia do të ketë më shumë sovranitet e Kosova shumë pak.
Kurse analisti tjetër Ismail Hasani konsideron se as Prishtina e po ashtu as Beogradi nuk mund të thuhet se kanë fituar pasi që marrëveshja arritur në kupton hapjen e rrugës për integrime evropiane për të dyja vendet.
Të dy shtetet aspirojnë në integrimet evropiane. Normalisht se këto dy shtete janë faza ndryshme të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në struktura tjera ndërkombëtare. Dihet se Kosova shumë më mrapa në raport me Serbinë, por me gjithatë është edhe një mundësi e cila facilitohet prej zyres së baroneshës Catherine Ashton dhe në këtë kontekst duhet lexohet si një rast i mirë që ju jepet këtyre dy shteteve për të aprovuar gatishmërinë për integrimin në Bashkimin Evropian.
Megjithatë, Kursani thot se sa i takon anës shqiptare, Kosova ka humbur shumë në marrëveshjen arritur me 19 prill në Bruksel.
Kosova ka humbur shumë pasi që kjo marrëveshje e rrezikon funksionimin e brendshëm të Kosovës, e ndon atë në dy entitete, një serb, një shqiptar, pra e bën pak a shumë si Bosnia dhe Kosova do të ketë probleme me këtë zgjedhje pak më vonë.
Ndryshe, Hasani thot se asnjë palë nuk mund të thot se ka fituar pasi që vetë negocimi do të thot lëshim pe. Ai vlerëson se tashmë është rëndësishme që të filloj zbatimi marveshjes.
Përvoja dheri tashme ka të reguar se me gjithate nuk është e lehtë që me palen serbe të implementosh diçka që paraprakisht je dakorduar.
Marveshja e cila parashikon krijimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në veri është arritur pas disa raundeve të bisedimeve që synonin t'i hapnin rrugë për parimit e të dyja vendeve drejt integrimeve evropiane. Pas marveshjes dhe miratimit e saj nga ana institucioneve si në Kosovë ashtu dhe në Serbi, ka pasur reagime të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Por për një diplomat amerikan komentimet pro dhe kontra marrëveshjes nuk është se qojnë atë shumë peshë, sa fakti që dokumenti mbron sovranitetin e Kosovës. Diplomati James Hooper thot për Radion Evropa e Lirë se kjo marrëveshje mbështet kufit e tashëm të Kosovës dhe largon darjen si opsion. Një interviste me Hooper e zhvilloi Arbana Vidishiqi.
Mr. Hooper, Zoti Hooper, Kosova dhe Serbia kanë parafuar marrëveshjen e cila pritet të nënshkruhet për normalizimin e marrëdhënieve midis tyre. Marrëveshja është vlerësuar si historike nga shumica. Ju si mendoni?
Yes, I do agree that it is an
historic. Edhe unë pajtohem se është marrëveshje historike, është një marrëveshje shumë e mirë për Kosovën, për Serbinë, për rajonin, për Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Me të fuqizohet thellësisht stabiliteti në rajonin e Ballkanit. Me të gjithashtu dëshmohet se Bashkimi Evropian mund të luajë rol efektiv në të kalimin e antagonizmat e thellë ndërmjet vendeve të Ballkanit ose thënë më mirë të Evropës Jugëlindore. Shumë kush është befasuar nga kjo marrëveshje duke qenë se kanë qenë të shumtë ata që mendonin se procesi nuk do të mund të arrinte kaq larg. Ajo mban emrin marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, por sipas gjykimit tim, marrëveshja shënon një zgjidhje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kosova arriti të ruajë tërësinë e saj territoriale dhe sovranitetin brenda kufive të saj, nuk pati ndarje dhe as këmbime territoriale. Kjo vërtet është vërtet arritje historike.
Në Kosovë ndjenjat janë të përziera për marrëveshjen, veçanërisht kur bëhet fjalë për pikën 14 të saj në të cilën nuk përmendet antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kritikët madje thonë se Kosova ka dalë humbëse me këtë marrëveshje.
Nuk mendoj se kjo është e vërtet. Është e qartë si kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ekipi i tij kanë synuar të arrijnë këtë qëllim, por negociatat janë negociata. Për momentin kjo nuk është arritur për antarësimin në OKB, por ka marrëveshje se asnjëra palë nuk do ta bllokojnë palën tjetër në rrugtimin drejt integrimeve evropiane. Mendoj se kjo është mjaft thelbësore për Kosovën. Unë mendoj se si rezultat i kësaj do të ketë njohje të shtuara të shtetësisë së Kosovës dhe antarësimi në OKB do të vijë me kohë. Thënë sinqerisht, me Vuk Jeremiqin në kryet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, do të kishte qenë goxha e vështirë për të realizuar një gjë e tillë. Sidoqoftë, dinamika që ka sjell kjo marrëveshje tash e sjell Kosovën më afër antarësimit në OKB dhe mendoj thelbësisht më afër.
Closer, and I think significantly closer.
Mr. Hooper, what are the next steps to be taken to ensure it?
Cilat janë hapat e ardhshëm, zoti Hooper, për siguruar zbatimin e marrëveshjes? Liderët e shumë botëror kanë përshëndetur arritjen e saj, por njëkohësisht kanë bërë thirrje për zbatim besnik sa më shpejt që të jetë mundshme.
For a loyal implementation as soon as possible.
Yes, and implementation is obviously.
Padyshim që zbatimi do të jetë periudha pasuese dhe të dyja palët duhet të punojnë në këtë drejtim. Megjithatë, përgjegjësia më e madhe për zbatueshmërinë e marrëveshjes do t'i bie Beogradit. Është qartë që serbët e Kosovës në veri të vendit nuk janë të kënaqur me këtë marrëveshje dhe nuk do të jenë të kënaqur natyrisht. Mendoj gjithashtu se ka kufizime në atë se çfarë mund të bëjë Prishtina në këtë drejtim. Problemi më i madh është se serbët e veriut të Kosovës udhëheqen nga mafia kriminale dhe tani kjo mafia po e kupton se do të humbas kontrollin dhe pushtetin që ka si rezultat i kësaj marrëveshje. Prandaj bara bie mbi Beogradin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shkodër ndërkaq është mirëpritur raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat të njeriut gjatë vitit 2012. Ekspertë juridik thonë se pasqyrimi i bërë për Maqedoninë është real, dhe sa një gjë tjetër e rëndësishme është edhe referenca që i bëhet gjendjes së mediave në këtë shtet. Kronike përgatitur nga kolegu Isof Kadriu.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se raporti ka pasqyruar në mënyrë reale gjendjen në Maqedoni, ku sipas Osman Kadriut vazhdojnë të shkilen të drejtat më elementare të njeriut.
Kemi dhe me thanë një diskriminim të paparë kur punohet për të drejtat e qytetarëve në sferën e punësimit, në sferën e ekonomisë, në lëmin sociale, në gëzimin e të drejtave kur ato paraqiten si palë para gjyqësorit përsëri. Këtë këto shkelje flasin dhe me thanë se gjendemi ne përpara me vërtet një situatë tetë të ndërlikuar, a në veçanti theksohet dhe duhet të merren hapa të matutëshme kecimi marrëdhënieve ndërnacionale. Ky kecim dhe me thanë akoma vazhdon edhe pritet që në kohën ardhshme të merr edhe një përfjesim prengosës.
Thot Osman Kadriu, edhe organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thonë se raporti në mënyrë precize ka detektuar të gjitha mangësitë e sistemit në Maqedoni. Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit thot se vërejtjet janë thuaj se ato që ka denoncuar në vazhdimësi edhe organizata që ajo drejton.
Vitëm di ka puslim një t'izveshte në stilë departementot së rjau në gjithë slikuva së stulbite vë Republika Makedonia.
Vlerësoj se raporti i fundit të Departamentet të Shtetet Amerikanë në mënyrë reale pasqyron gjengje në Maqedoni dhe përmban thuaj se të gjitha vërejtjet që paraqet në vazhdimësi edhe Komiteti Helsinkit. Me rëndësi është të theksohet se raporti përmban edhe vërejtjet lidhur me hapësirën mediatike në vend, apo unë do të thoja përmban pjesën që ka të bëjë me okupimin e medjave nga qendrat që kanë fuqinë të rrezikojnë lirinë e shprehjes. Komiteti Helsinkit vlerëson se ky pushtet po e shfrytëzon fuqinë për ballafaqim me të gjithë ata që nuk mendojnë njëjtë si ai. Pra raporti është shumë real, thot Urania Pirovska nga Komiteti Helsinkit. Drejtuesit e institucioneve më parë duke komentuar raportet e organizatave tjera që po ashtu ishin në kritikë ndaj proceseve në vend e në veçantin ndaj reformave kishin deklaruar se janë të përkushtuar të përmbushin të gjitha kriteret dhe madje në disa raste ato sipas tyre dhe janë realizuar, por ekspertët thonë se vërejtjet më të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit janë edhe një dëshmi se megjithatë kemi ngjesje. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në këtë emision mes tjerash ndoqët. Kongresistja Dana Rohrbacher thirr Prishtinë në Beogradin të zgjidhin problemet duke respektuar pakicat. Ivica Dačić thotë se ka siguruar nivele më të lartë të sigurisë për serbët e veriut me marrëveshjen që lidhi me Prishtinën. I dyshuari për shpërthimet në Boston u thotë hetuesve se vllau e ka shtyrë të bëjnë komplotin terrorist. Parlamenti Francës pritet të miratoj sot ligjin për martesat homoseksuale. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.